Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Beogradu počelo suđenje Dragoljubu Simonoviću optuženom za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Sjedinjene Američke Države podigle novu optužnicu protiv Juliana Assangea. Laburisti osvojili najviše glasova u Holandiji na izborima za Evropski parlament. Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran u prvu petorku NBA lige. Referendum o radovima u Beogradskoj opštini Stari Grad od 28. maja do 16. juna. U Srbiji danas oblačno do 21 stepen, u Beogradu do 19. Nakon pregleda vesti čućete da meštani Miokovaca kod Čačka, koji su sami kupili protivgradnu stanicu, tvrde da im je grad ponovo uništio useve jer im nije bilo dozvoljeno da ispale rakete. Vojkan Tomić.
U momentu kad smo najviše trebali da pucamo, da razbijemo neki oblak koji je dolazio sa Očara, bila nam je zona zabrane dejstva 15 minuta. Treći ne mogu da dejstuju što preleću avioni. Prelet aviona, prodat je koridor, prijatelji moji.
Pojedini narodni poslanici od vlasti traže odgovor zbog čega avion za vladu Srbije država nabavlja pod oznakom strogo poverljivo. Zoran Živković, bivši premijer Srbije.
To je javni novac, novac građana Srbije i apsolutno mora da se zna koliko šta košta i zašto se kupuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Dragoljubu Simonoviću, doskorašnjem predsjedniku opštine Grocka i članu vladajuće Srpske napredne stranke, optuženom da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, koji ga ranije u svojim tekstovima označio kao odgovornog za niz malverzacija, počelo je u 9 sati pred drugim osnovnim sudom u Beogradu. Na licu mesta je naš Dušan Komarčević, koji će nam uživo reći kako protiče suđenje. Dušane, da li se Simonović do sada izjasnio po optužnici?
Zorane, ja to ovom trenutku ne mogu da ti kažem, s obzirom na to da se zajedno sa desetak kolega iz drugih redakcija nalazim ispred sudnice broj 12 u drugom osnovnom sudu u Beogradu, a razlog za to je što nam je obezbeđenje reklo da su sva mesta u sudnici popunjena. Suđenje je počelo oko 9 časova, nešto pre toga, nekih desetak minuta ranije, Simonović, bivši predsjednik opštine Grocka, se pojavio u pratnji svojih zastupnika, a njega je u holu dočekalo nekih 20 njegovih pristalica, koji su ga pozdravili aplauzom i ovacijama, nakon čega je reagovalo i sudsko obezbeđenje, koje ih je opomenulo da se ponašaju pristojno dok se nalaze u zgradi suda. Podsjetimo da se Dragoljub Simonović nije pojavio na prethodnom, odnosno na prvom ročištu 9. aprila, a njegova pravna zastupnica je tada izjavila da on nije dobio poziv na ročište, kao ni optužni predlog. Inače, na današnjem suđenju se pojavio, kao i prošli put, oštećeni novinar portala Žig Info Milan Jovanović, čija kuća u beogradskom naselju Vrčin je spaljena decembra prošle godine. Tu je i glavni odgovorni urednik tog portala, Željko Matorčević, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Željko Bodražić, kao i predsjednik komisije za istraživanje ubistava novinara, Veran Matić. Podsjetimo još i da je osim Simonovića, za koga tužilaštvo traži maksimalnu kaznu od 8 godina zatvora, se na optuženičnoj klupi za paljenje kuće Milana Jovanovića nalaze i Vladimir Mihajlović, Aleksandar Marinković i Igor Novaković. Bojana Cvetković-Šijatski je ranije priznala da je pomagala u podmetanju požara u noći između 11. i 12. decembra prošle godine i na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela ona je osuđena na 6 mjeseci kućnog pritvora i novčanu kaznu od 50.000 dinara. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo ovo suđenje, a više informacija slušalci mogu da potraže i na našem sajtu slobodnaevropa.org tokom dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U U Skupštinu Srbije danas će stići poslaničko pitanje zbog čega je nabavka aviona za potrebe avioslužbe vlade Srbije pod oznakom strogo poverljivo. Uputit će ga, kako ćete čuti u prilogu Ljudmila Cvetković, poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković.
Apsolutno nema razloga da se bilo kakva nabavka javna, pre svega za državne organe, a posebno za nešto što je avion, nabavlja tajno, tu nema nikakve tajnosti. To je javni novac, novac građana Srbije i apsolutno mora da se zna koliko šta košta i zašto se inače nešto kupuje.
Živkovića, koji je sam bio premijer Srbije od 2003. do 2004. pitali smo da li ima razloga da ovakva nabavka bude tajna. Odgovara da nema.
Nema nikakvog razloga ni nabavka oružja da bude tajna, što imamo i očigledno. Ovde se nabavka vojnih aviona, MiG, radi tako da se sam Vučić slika u tim avionima. Predaju se razne priče i bajke o njima i to nije tajna i ne treba da bude. A sa druge strane, nabavka putničkog aviona koji treba da bude za prevoz ministara, to je tajna, to je besmislica.
Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informaciju o određenim poslovima ili projektima?
Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopljen, a koje je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, dakle one koji to plaćaju.
Kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Se tiče ovog aviona, ne vidim nijedan razlog da to bude kriveno, da to bude poverljivo. Ja razumem da se ne otkrivaju detalji koji su vezani za tehničke specifikacije samog aviona, ali kada je u pitanju cena, od koga je nabavljeno, pod kojim uslovima, to apsolutno mora biti otvoreno za građane Srbije.
Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da ne može da iznosi detalje o nabavci aviona za avioslužbu vlade, jer je na taj posao stavljena oznaka strogo poverljivo.
Zato što je to avion koji nije avion Aleksandra Vučića ili avion Ane Brnabić, već koji niko neće nositi kući, već koji će ostati u vladi Republike Srbije, u vlasništvu vlade Republike Srbije i nakon naših mandata za druge državne funkcionere. To je stvar bezbednosti i sigurnosti zemlje i najvažnijih državnih funkcionera. Vi pogledajte da li je pod strogo poverljivo nabavka svih ostalih državnih aviona u svim ostalim zemljama.
Pojedini mediji su objavili da je avioslužba vlade Srbije prošle godine, nekoliko meseci posle privatizacije farmaceutske kompanije Galenika, postala vlasnik aviona koji je prethodno bio u vlasništvu farmaceutske kompanije MS iz Brazila, koji je kupac Galenike. Na upit Radija Slobodna Evropa Galenici da li je poslovni avion o kome govore mediji bio u vlasništvu kompanije MS iz Brazila, te ako jeste, da li je prodat ili poklonjen vladi Srbije, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Neobelodanjivanje ugovora je uglavnom signal da se dešavaju neke neregularnosti, kaže Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
A kao i uvek, kad se nešto krije, to upućuje na određene tajne, skrivene stvari, dakle na nešto što je neka vrsta, da kažem, zloupotreba, ili u najavi, ili u realizaciji, ili u jednom i u drugom. Za nas, kao građane Srbije, to jeste signal da se tu dešava nešto što nije regularno. Dakle, to je jedno polje neregularnosti koje često ide do teških kršenja zakona. To je pokazala praksa.
Javnost je ostala uskraćena za detalje ugovora sa Fiatom, Etihadom, izgradnjom državnog projekta Beograd na vodi, koncesijom beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U vremenskoj nepogodi protekle nedelje u Čačanskoj opštini grad je uništio useve. Iako je ispaljeno 166 protivgradnih raketa, zasadi su sravnjeni sa zemljom, a najgore je bilo u selu Mijokovci, gde je meštani, među kojima i Veljko Ilić, kažu da ništa nije ostalo.
Čudo veliko. Ja sam sreće imao što imam na 2-3 mesta, pa mi je ubilo na jednom mestu, a ove ostala 2 mesta, 3 je ostala. A ostalo je razbilo sve, brate.
Darko Topalović.
I ova kajsija je trebala da ima 60-70 kila kajsije, na njoj sad neće biti ni kilo. Trešnja bila na pragu za berbu, sve je to na zemlji, čista propast.
Žarko Topalović.
Kiša je stala, grad je počeo da tuče od 10 do 15 minuta. Međutim, nije moglo ništa da se spasi, samo smo gledali kroz prozor i evo, pustotilo sve, to je uništilo je za iduću godinu.
Meštani Mijokovaca, ne verujući u potpunosti državi i nadležnim institucijama, sami su se organizovali i prošle godine kupili protivgradnu stanicu koju su instalirali u svom selu. Vojkan Tomić, poljoprivredni proizvođač, kaže da bi im ovaj sistem bio od velike pomoći, da im u ključnim trenucima nije bilo zabranjeno da dejstvuju.
U momentu kad smo najviše trebali da pucamo, da razbijemo neki oblak koji je dolazio sa Ovčara, bila nam je sredcima čarka zona zabrane dejstva 15 minuta. Prelet aviona, prodat je koridor, prijatelji moji. To ima isto zapreženo gore na centru u Užicu, da su dobili sa Surčina da strelci ne mogu da dejstvuju što preleću avioni. Ali ako je prodat koridor, mislim da bi država trebala da uzme da osigura voćnjake ispod koridora.
Srbija ima 12 radarskih poligona u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a radarski centar u Užicu pokriva površinu od 500.000 hektara, odnosno 9 opština Zlatiborskog i najvećeg dela Moravičkog okruga sa područjima grada Čačka i opština Ivanjice i Lučana. Šef radarskog centra Užice, Željko Rajičević, kaže da je protivgradna sezona počela 15. aprila, kao i da je ove godine nabavljen zadovoljavajući broj protivgradnih raketa. On međutim navodi da se ne može razbiti svaki gradonosni oblak, dodajući da bi dobrodošla malo veća pomoć lokalnih zajednica.
Ne možemo mi da spriječimo, ali možemo da ih smanjimo. To je značajno kad od 100 hektara uberete makar sa 50, a ne uberete sa 10 samo.
Na području Užica postoji 14 lansirnih stanica za protivgradnu zaštitu, ali nisu sve u funkciji jer nema dovoljno strelaca. Slobodan Radivojević je dugogodišnji protivgradni strelac iz okoline Ivanjice. Za Radio Slobodna Evropa Radivojević govori koji su njihovi osnovni problemi.
Zašto neće da rade strelci? A kako bi mogli strelci da rade u sadašnjem sistemu koji nam daje 4.000, ali da ponovim još jednom, 4.000 dinara mesečno. I mi to dobijamo, a dužimo da budemo 24 sata dnevno, znači od 00 do 24.00.
Protivgradni strelci u čačanskom kraju u nešto su boljoj finansijskoj situaciji, budući da osim fiksnog mesečnog dela, od lokalne samouprave na kraju sezone dobijaju jednokratnu pomoć od oko 40.000 dinara. Vojkan Tomić, međutim, ističe da je mnogo veći problem od novca tehnička opremljenost strelaca i kvalitet projektila.
Meni su pale tri rakete. Jedna raketa je spas sela, tri rakete su spas tri sela. Evo ja radim tu sa Motorolom iz vreme titulizma.
Novinarka specijalizovanog portala za poljoprivredu Agroklub Biljana Nenković za Radio Slobodna Evropa ističe da je očigledno da sistem protivgradne zaštite koji sada imamo ne funkcioniše kako treba.
Zvaničnici izjavljuju da ima dovoljno raketa, da ima dovoljno strelaca i da su svi spremni, ali svake godine grad nanosi ogromne štete.
Prema rečima Biljane Nenković, poljoprivredni proizvođači svake godine trpe milionske štete usled, kako je naglasila, nekompetentnosti onih kojima bi strategija protivgradne zaštite trebalo da predstavlja osnovni zadatak. Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka i Užica, Vladimir Nikitović i Novka Ilić.
Na 18. građanskom protestu u Užicu sinoć su govorili Milovan Jakovljević, proizvođač malina iz Ivanjice, i penzioner iz Užica Milovan Ristanović, javlja Novka Ilić.
Jakovljević je najpre rekao kako je ova vlast ponizila seljaka i kako računa na strah mnogih u Srbiji za svoju egzistenciju i poručio Srbiji će biti bolje kada svi mi budemo bolji.
U ovom nakaradnom režimu nisu potrebni srpski seljaci koji bi radili u svojim malinjacima, njivama, farmama za 1.000 ili 1.500 evra mesečno, koliko je, složit ćete se, potrebno za normalan život u Srbiji. Srpski malinari imaju problem. Nije poenta u tome da na čela udruženja država i politička mafija dovede svoje istomišljenike i vrbovane predstavnike koji će da obesmišljavaju protest. Država treba da stvori ambijent za normalno privređivanje, da spreči nekontrolisan uvoz poljoprivrednih proizvoda i malina. Srbiji će biti bolje kad mi budemo bolji, kad se saberemo i kada nas bude na ovakvim protestima puno više. Ali ja vas razumem, oni računaju na naš strah. Živelo Užice, živela Srbija, do slobode i pobjede.
Milovan Ristanović, penzioner Užičanima poznat kao učesnik brojnih protesta protekle dve decenije, poručio je sugrađanima da se ne plaše, da vole svoju zemlju, svoj grad, da podrže i pomognu mladima kako bi ostali u Užicu. Zamolio je sve da budu uporni u borbi za slobodne medije kojih u Užicu više nema i za slobodne izbore, i dodao:
ja sam potomak solunskog ratnika, borca protiv fašizma, ne prihvatam da nas zovu fašisti, oni su fašisti.
Tako je!
Dragi Užičani, nemojte se plašiti, borimo se.
I ovaj protest u Užicu završen je šetnjom centrom grada i najavom novog okupljanja u sljedeći četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Marko Bastać, predsjednik Beogradske opštine Stari Grad, izjavio je da će se na referendumu od 28. maja do 16. juna o radovima u toj opštini građani izjašnjavati u svojim zgradama i da će opštinski aktivisti obići sve stanove na teritoriji te opštine. Bastać je za list Danas rekao da su organi grada dužni da u predviđenom roku razmatre mišljenje građana, donesu odgovarajuće odluke i da o njima informišu javnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu počelo suđenje Dragoljubu Simonoviću optuženom za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. SAD podigle novu optužnicu protiv Juliana Assangea. Laburisti osvojili najviše glasova u Holandiji na izborima za Evropski parlament. Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran u prvu petorku NBA lige. Referendum o radovima u Beogradskoj opštini Stari Grad od 28. maja do 16. juna. U Srbiji danas oblačno do 21 stepen, u Beogradu do 19. Do kraja emisije čućete i šta Aleksandar Kovačević iz Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva kaže o izgradnji gasovoda Turski tok.
Takav je dugoročni ekonomski efekt. Da li su ove zemlje, Srbija, Bosna i Hercegovina i stanju, da dobro ekonomski upotrebe taj gas? Tu stoji veliki znak pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 10 ljudi poginulo je u prevrtanju čamca iz domaće radinosti koji je prevozio putnike preko reke u jugozapadnoj Kini. Kineska državna televizija prenela je da se 8 ljudi vodi kao nestalo. Policija je uhapsila kapetana plovila koji se nalazi među 11 osoba spašenih posle prevrtanja u provinciji Guižu. Holandska laboristička stranka osvojila je najviše mesta u Holandiji na izborima za Evropski parlament, pokazuju podaci koje je objavila nacionalna televizija NOS. Anketa pokazuje da su laboristi osvojili 5 od 26 mesta dodeljenih Holandiji u Evropskom parlamentu. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je novu optužnicu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u kojoj se tereti za primanje i objavljivanje poverljivih informacija. Nove optužbe idu dalje od prve optužnice protiv Assangea objavljene prošlog mjeseca u kojoj se optužuje za udruživanje sa bivšom analitičarkom vojne obaveštene službe Chelsea Manning u planiranju da se otkrije lozinka za kompjuter Američkog ministarstva odbrane. U novoj optužnici navodi se da su se udružili da dobiju i objave tajne dokumente nacionalne odbrane, uključujući i telegrame State Departmenta i izveštaje o ratovima u Iraku i Afganistanu. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, nagovestio je da bi slučaj kineskog telekom giganta Huawei mogao da bude uključen u trgovinske pregovore sa Pekingom. Huawei je nešto jako opasno. Ako postignemo trgovinski sporazum, vidim da bi Huawei mogao na ovaj ili onaj način da se uključi, rekao je Trump.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa sve većim brojem kompanija koje se distanciraju od kineskog Huawei-a, mere američke administracije izazvale su lančanu reakciju u tehnološkom hladnom ratu oko telekomunikacionog giganta, ali i gubitke na finansijskim tržištima, pišu svetski mediji. Huawei počinje da osjeća pritisak SAD u Velikoj Britaniji i Japanu, pošto njegovi poslovni partneri otkazuju saradnju suočeni sa ograničenjima iz Vašingtona. Ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da su pored velikih mobilnih operatera od kineskog giganta počeli da se distanciraju i proizvođači opreme. Pored dva britanska mobilna operatera BT Group i Vodafone, koji su ograničili ponudu telefona Huawei u svojim paketima, i proizvođač čipova iz Velike Britanije Arm Holding PLC suspendovao je poslovanje sa tom kompanijom. List ukazuje da je Huawei, pored toga što je među najvećim proizvođačima telekomunikacione opreme i pametnih telefona, također jedan od najnaprednijih kineskih proizvođača poluprovodnika. Ta tehnologija je nacionalni prioritet za Peking, dodaje ovaj list, a licence Arma su ključne osnove planova za čipove koje pravi Huawei. Nekoliko američkih snabdevača Qualcomm, Lumentum i Analog Devices suspendovali su isporuke. ARM je prva neamerička kompanija koja se distancirala od Huawei, a nemački proizvođač čipova Infineum također je saopštio da će prekinuti isporuke nekih komponenti zbog njihovog američkog sadržaja, piše Wall Street Journal. Obustavi isporuka Huawei-u pridružio se japanski Panasonic, dok brojne kompanije za poluprovodnike iz trećih zemalja pokušavaju da ustanove da li će njihova upotreba opreme napravljena u SAD, softvera ili patenata biti predmet američkih ograničenja, piše Financial Times. Sa druge strane, olakšanje za Huawei je došlo sa saopštenjem tajvanskog TSMC-a, najvećeg proizvođača čipova po ugovoru, da će nastaviti isporuke Huawei-ovom ogranku za čipove, čime je Huawei izbegao najgori scenarij u kom poluprovodnike koje je kupovao iz SAD ne bi mogao da zameni proizvodima koje sam pravi. Posle odluke Panasonica da se pridruži listi kompanija koje ograničavaju saradnju sa Huawei-om, akcije te kompanije pale su 1%, piše Guardian, i ukazuje da je sličan trend zabeležen na celom Dalekom istoku, gde su pojedini berzanski indeksi na najnižem nivou poslednja 4 meseca.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Košarkaš Denvera i reprezentacije Srbije Nikola Jokić izabran je u prvu petorku NBA lige. Pored njega u prvoj petorci su i James Harden, Steph Curry, Paul George i Giannis Adetokumbo. Fudbaleri Beogradskog Partizana osvojili su Kup Srbije pobedivši gradskog rivala Crvenu zvezdu na njenom terenu sa 1-0 golom Bojana Ostojića u 14. minutu. Kapiten Partizana Saša Ilić izjavio je posle utakmice da nije mogao da poželi lepši završetak karijere osvojivši 4. put za redom ovaj trofej.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Među 14 država koje učestvuju na međunarodnoj vojnoj vežbi u Hrvatskoj su i pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga, što su osudili ovdašnji zvaničnici i javnost. Reakcije iz Zagreba prenosi Eni Zebić.
Vojni analitičar s portala Obrisorg Igor Tabak za naš program kaže kako uopće nije sporno da pojedini političari mogu izražavati želje da utječu na NATO politiku i na NATO odlučivanje.
Ali je potpuno jasno da zemlje koje nisu članice saveza u tome nemaju pravo glasa. I time glasovi o tome da se NATO neće dopustiti ovo ili ono na prostoru NATO članica u okviru NATO aktivnosti su zapravo prilično deplasirane.
Vježba Immediate Response 19 je najveća vojna vježba ove godine u Hrvatskoj. U dijelu vježbe koji se odvija u Hrvatskoj, Hrvatska je i nositelj, a cilj vježbe je uvježbavanje pokretljivosti kombiniranih međunarodnih vojnih snaga preko međunarodnih granica. Tabak podsjeća da Hrvatska i Kosovo imaju obrambenu suradnju, kosovski kadrovi školuju se u Hrvatskoj, a čelni ljudi resora često se susreću.
Ovo je vježba širokog međunarodnog oblika pod zapovjedništvom Sjedinjenih Američkih Država, dakle iz Njemačke, koja je kompletno vojna. Što onda govori nešto i o tome kako se tretira Republika Kosovo.
Cijela vježba uklapa se svojom temom u širu savezničku tematiku, kaže naš sugovornik, ne samo NATO saveza, nego u krajnjoj liniji i Evropske unije, jer je reguliranje i olakšavanje administrativnih procedura pri prelasku međunarodnih granica veliko pitanje u obje te organizacije.
Uključivanje Kosova u takav kontekst jasno ukazuje na podršku u krajnjoj liniji i širenju Europske unije NATO saveza na prostori te države, naravno nakon zadovoljavanja uvjeta i rješavanja postupaka pregovora sa Srbijom o reguliranju statusa.
Ovo nije prvi puta da kosovske snage sigurnosti sudjeluju na međunarodnoj vojnoj vježbi pod NATO-vom kapom. Pre 3 godine bile su na NATO-voj vježbi Immediate Response 16 koja se održavala na 5 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zakon o referendumu na Kosovu, čiji nacrti u skupštinskoj proceduri, trebalo bi uskladiti sa Ustavom i preformulisati. Zaključeno je na javnoj diskusiji uz učešće predstavnika kosovskih institucija i civilnog društva. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Analitičar Arta Muhadžeri u izjavi za naš program napominje da je referendum jeste demokratski instrument, ali i konstatuje da, kada je Kosovo u pitanju, treba biti oprezan oko mogućnosti koje se daju putem referenduma kao demokratskog sredstva za odlučivanje građana.
Na Kosovu
ovaj instrument može da bude problematičan i same činjenice kako je ova država napravljena, počevši od Atisarjevog plana pa do ustava i funkcionisanja Skupštine Kosova. Na Kosovu taj zakon bi trebao da podlegne mnogim ograničenjima i diskutabilno je ukoliko bi bio važeći za velika pitanja, navodi Muhadžeri. Prparin Krujeziju iz Grupe za pravne i političke studije osjeća da je inicijativa o izradi zakona o referendumu pokrenuta već pre nekog vremena, ali je nacrt sada počeo da prolazi kroz komisiju, što je zabrinulo medije i civilno društvo. Zato što je sada počela da se spominje i mogućnost održavanja referenduma po pitanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Istovremeno stvorena je potreba da nacrt zakona što pre prođe skupštinsku proceduru, kako bi postala zakonska osnova da se u budućnosti o tom sporazumu organizuje referendum, ocenjuje Krujeziju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio nedavno intervju za Radio Slobodna Evropa da se građani trebaju izjasniti o eventualnom sporazumu sa Srbijom i da im se takva mogućnost treba pružiti. Analitičar Muhadžeri kaže da je očigledno da postoje tendencije da različiti domaći politički faktori zloupotrebe pitanje referenduma. Politička scena Kosova je poznata po destruktivnom delovanju i političkim pristupima koji na kraju ne uspevaju. To je dokazano u prošlosti. Prema tome, zaočekivati je da političke partije zloupotrebe pitanje referenduma za populističke ideje koje štete izgradnji normalne i zdrave države Kosovo, naglašava on. S druge strane, Krujeziju dodaje kako je njegova organizacija predložila da ukoliko u nacrtu zakona postoji lista pitanja koje isključuje mogućnost referenduma, upravo ona pitanja koja se mogu upotrebiti za određenje političke ciljeve budu isključena iz mogućnosti da se o njima odluče na referendumu. Da se u nacrtu zakona navede da pitanje koje se dotiče teritorije Kosova ne može biti predmet referenduma u budućnosti, kako bi se otklonila mogućnost da se narod pita i o teritoriji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, za Facebook stranicu Zašto analizira ekonomsku isplativost izgradnje ruskog gasovoda Turski tok za Srbiju i druge balkanske države. U Vojvodini je u srijedu počela izgradnja priključka na ovaj gasovod, čemu se protivi energetska zajednica, dok je predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio razgovore u Rusiji o izgradnji njegovog kraka prema Republici Srpskoj, pored postojećeg gasovoda za ruski gas koji preko Srbije ide do Sarajeva.
Prvo pitanje je efektivnost delovanja energetske zajednice. Drugo pitanje je da li se ovo sve može napraviti, onda očigledno da može. A mislim da je treće pitanje u stvari najbitnije. Kakav je dugoročni ekonomski efekat toga? Da li su ove zemlje, Srbija, Bosna i Hercegovina i tako dalje, da li su one u stanju da dobro ekonomski upotrebe taj gas? Ja mislim da tu stoji veliki znak pitanja, da naše zemlje u stvari nisu u stanju da valjano upotrebe energije. Ukupni rezultat, ekonomski rezultat toga je strašno malo. Da se kod nas gas prevashodno koristi za niskotemperaturne procese, za toplotu, grejanje, toplu vodu i tako dalje, i da je jednostavno ekonomski rezultat toga je strašno malo. Problem korišćenja, stepena iskorišćenja i ekonomske svrhe ostaje potpuno nejasno, potpuno nerešeno. To je i u Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji. Taj problem se ponavlja manje više svuda. Vidimo da taj problem postoji i na ovom gasovodu koji se planira duž Jadranske obale, jel? U Albaniji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj i tako dalje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sledi vest koja je stigla u toku emisije. Dve ženske i jedna muška osoba ubijene su u porodičnoj kući na Telepu u Novom Sadu. Tela su pronađena sa povredama glave, što ukazuje da je reč o trostrukom ubistvu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ubijeni su 62. godište i jedno 87. Policija, kako je saopšteno, u saradnji sa nadležnim tužiocem obavlja uviđaj i intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalasku počinioca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponavljamo najvažnije vesti. U Beogradu počelo suđenje Dragoljubu Simonoviću, optuženom za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Sjedinjene Američke Države podigle novu optužnicu protiv Juliana Assangea. Laburisti osvojili najviše glasova u Holandiji na izborima za Evropski parlament. Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran u prvu petorku NBA lige. Referendum o radovima u beogradskoj opštini Stari Grad od 28. maja do 16. juna. U Srbiji danas oblačno do 21 stepen, u Beogradu do 19. 19. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.